Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ζωγράφοι έλεγαν πάντα την αλήθεια της εποχής τους, ακόμη και μέσα από αλληγορίες ή από μυθολογικές αναπαραστάσεις άλλων εποχών. Είναι η μορφή του σχεδίου, η τεχνοτροπία, το χρώμα και ο τρόπος που το ανακατεύεις που ενδεχομένως σε προδίδουν. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλεις να δώσεις βάθος. Θα το κάνεις με γραμμές ή θα το κάνεις σβήνοντας τα χρώματα. Είναι πολλά. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν λίγοι αυτοί που άφησαν ένα μεγάλο μυστήριο να κυριαρχεί στα έργα τους, παρόλη την αλήθεια. Η στεροφημία, δεν το νομίζω. Αποκλείεται ο Σάντρο Μποτιτσέλι να ήθελε να μας βάλει σε βάσανα, γνωρίζοντας πως κάποια στιγμή αιώνες μετά θα θεωρεί το μεγάλο σκετρανός. Δεν το νομίζω. Απλά πάντα πίστευα πως ο ζωγράφος μπορεί και χάνεται. Ναι, να χάνεται στην κυριολεξία μέσα στο έργο του. Όχι να κρύβεται, να χάνεται, να εξαφανίζεται, να ξεχνιέται. Αφήνοντας όχι κάτι το ημιτελές, αλλά αφήνοντας ένα ερωτηματικό για τον ίδιο του τον κόσμο. Για θυμηθείτε για παράδειγμα τη Γιοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, για την οποία μιλήσαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, και το περίφημο χαμόγελό της. Είμαι μια γυναίκα που βγαίνει από το Μεσαίωνα, αλλά δεν γνωρίζω τι θα είναι η αναγέννηση. Χαμογελώ μεν, αλλά το κάνω συγκρατημένα. Μποτιτσέλι σήμερα, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε, 1η Μάρτη του 1445, αν και υπάρχουν και κάποια ντοκουμέντα που κάνουν λόγο για 1444. Η 1η Μαρτίου όμως σταθερή. Ένας ζωγράφος που άφησε τα δικά του ερωτηματικά, τα δικά του μυστήρια, τις δικές του αλήθειες και που στόλισε την ιστορία της τέχνης με πρόσωπα και σχέδια που σε κάποιες περιπτώσεις ισορροπούσαν ανάμεσα στο σάκρο και το προφάνο, δηλαδή το ιερό και το βλάσφημο. Μη σας ξεγελάει η τέλεια αρμονία χρωμάτων και γραμμών. Στη δύση του Μεσαίωνα και στην χαραυγή της Αναγέννησης αρκούσε το πέπλο μιας εγγύου γυναίκας να είχε ζωγραφιστεί λίγο πιο διάφανο, για να βρεθείς πετροβολημένος στην Πιάτσα Ντελ Ντουόμο της Φλωρεντίας. Σάντρο Μποτιτσέλι λοιπόν, ένας μεγάλος ζωγράφος που έμεινε στην ιστορία της τέχνης ως ο ζωγράφος της Άνοιξης, λόγω της υπέροχης αλληγορίας της Άνοιξης που ζωγράφισε. 1η Μάρτη σήμερα, γενέθλια μέρα του Μποτιτσέλι, πρώτη ημερολογιακή ημέρα της Άνοιξης. Καλή εποχή να έχουμε.
Rain has showered far a drip, splash and trickle running. Plant has flowered in the sand, shell and pebble sunning. So begins another spring, green leaves and of berries, chief chaff eggs are painted by mother bird eating cherries. a misty tangled sky, faster wind is blowing in the newborn rabbit's heart. River life is flowing, so begins another spring. Green leaves and of berries, chiff-chaff eggs are painted by mother bird eating cherries. From the dark and wetted soil, petals are unfolding. From the stony village kirk, Easter bells of old ring. So begins another spring. Green leaves and of berries, chiff-chaff eggs are painted by mother bird eating cherries. Showered far a drip, splash and a trickle running. Plant has flowered in the sand, shell and the pebble sunning. So begins another spring. Green leaves and of berries, chiff-chaff eggs are painted by mother bird.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ στους 102 των FM και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα, σε αυτούς που μόλις γύρισαν έτοιμοι για ξεκούρωση, αλλά και σε αυτούς που βάλαν το παλτό για να φύγουν για τη δουλειά. Παρότι 1η Μάρτη. Τι τραγούδια θα μας παίξεις σήμερα, Μπαρμπαστρούμ Βικόπουλε? Ήταν άλλο ένα ζητούμενο. 1η Μάρτη, η μέρα γέννησης του Μποτισέλη. Ο Μποτισέλη με τη σειρά του ήταν ο άνθρωπος που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έμεινε στην ιστορία της τέχνης ως ο ζωγράφος της Άνοιξης. 1η Μάρτη σήμερα. Πρώτη ημερολογιακή ημέρα της Άνοιξης. Ως εκ τούτου, όλα τα τραγούδια μας, φίλες και φίλοι, σήμερα έχουν στον πυρήνα τους την Άνοιξη. Και το πρώτο ήταν The Lullaby of Spring από τον Εξέσιο Ντόνοβαν. Σχεδόν το σύνολο των πληροφοριών για τη ζωή του Μποτισέλη προέρχεται από τη βιογραφία του Τζόρτζο Βαζάρι. Αν δεν υπήρχε ο Βαζάρι, δεν ξέρω πόσα θα είχα φτάσει στα χέρια μας. Ο Μποτισέλη γεννήθηκε στη Φλωρεντία και ήταν το τελευταίο παιδί του Βυρσοδέψη Μαριάνο Ντιβάνη και της Μέραλτα. Εύλογα θα με ρωτήσετε και το όνομα Μποτισέλη, από πού προήλθε. Το επώνυμο λοιπόν πιθανόν το κληρονόμησε, και όχι μόνο αυτός, όλη η φαμίλια, από το παρατσούκλι Il Botticello, δηλαδή το βαρελάκι του χοντρού αδελφού του Giovanni. Σε νεαρή ηλικία ο Σάντρο άρχισε να εξασκείται ως χρυσοτέχνης, αξιοσέβαστο επάγγελμα της εποχής, το οποίο ακολούθησαν στα πρώτα τους βήματα πολλοί άλλοι ζωγράφοι της αναγέννησης. Σε ηλικία 18 ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει την τέχνη του χρυσού και να ασχοληθεί με την ζωγραφική. Μαθήτευσε αρχικά στο πλευρό του Φρα Φιλίππο Λίππι, ενός από τους διασημότερους ζωγράφους της Φλωρεντίας, ο οποίος συνεργαζόταν με ισχυρές οικογένειες της πόλης, όπως αυτή των Μεδίκων, λαμβάνοντας σημαντικές παραγγελίες. Ο Μποτισέλη βρέθηκε στο εργαστήριο του Λίππι στο Πράτο, πιθανότατα από το 1461 μέχρι το 1467, και ο πρώτος πίνακας που φιλοτέχνησε, μια προσκύνηση των μάγων, χρονολογείται την περίοδο 1465-67. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του κοντά στο Λίππι, επέστρεψε στη γενέτειρά του και απέκτησε το δικό του εργαστήρι. Την ίδια περίοδο δέχθηκε την επιρροή του Αντρέα Ντελ Βερόκιο, δασκάλου του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Μία από τις πρώτες παραγγελίες που ανέλαβε χρονολογείται με ακρίβεια αυτή στο 1470 και περιλάμβανε μία σειρά πινάκων που θα απεικόνιζαν τις 7 βασικές αρετές: δύναμη, πίστη, ελπίδα, δικαιοσύνη, αγάπη, σύνεση και εγκράτεια. Μία παραγγελία για λογαριασμό ενός ειδικού δικαστηρίου με αρμοδιότητα σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου. Ο Μποτισέλη φιλοτέχνησε τελικά μόνο τη δύναμη, έργο για το οποίο έλαβε την αμοιβή του στις 18 Αυγούστου του 1470. Δύο χρόνια αργότερα θα γίνει μέλος της συντεχνίας του Αγίου Λουκά. Στα πρακτικά της συντεχνίας αναφέρεται επίσης ότι ο γιος του δασκάλου του και ζωγράφος επίσης, Φιλίππο Λίππι, ήταν βοηθός του. Το 1474 ταξίδεψε στην πόλη με τον πύργο που γέρνει, την Πίζα, όπου κατόπιν παραγγελίας ανέλαβε να φιλοτεχνεί συνοπογραφίες για το Καποσάντο, ωστόσο εργάστηκε τελικά για τη διακόσμηση του καθεδρικού ναού της πόλης, φιλοτεχνώντας την ανάληψη της Παναγίας, έργο που ωστόσο δεν ολοκλήρωσε για άγνωστους όμως λόγους. Στη δεκαετία του 1470 ολοκλήρωσε αρκετές προσωπογραφίες, μέσα από τις οποίες εδραιώθηκε η φήμη του, όπως φαίνεται από το γεγονός πως φιλοτέχνησε πορτρέτα επιφανών προσωπικότητων της υψηλής κοινωνίας της Φιωρέντσα. Στις σημαντικότερες από αυτές ανήκει η προσωπογραφία του Ζουλιάνου των Μεδίκων, καθώς και η προσωπογραφία νέου που κρατά μετάλλιο του Κόζιμο των Μεδίκων. Το έργο όμως που τον έκανε γνωστό, φίλες και φίλοι, ήταν η προσκύνηση των μάγων. Ο Μποτισέλη στο έργο αυτό, αποτείοντας φόρο τιμής στους προστάτες του, τους Μεδίκους, συμπεριέλαβε τους περισσότερους από την οικογένεια μέσα στο έργο. Ήταν μια τακτική που συνήθιζαν οι καλλιτέχνες από τον Μεσαίωνα, να απεικονίζουν δηλαδή τους προστάτες τους σε θρησκευτικές συνθέσεις. Ωστόσο, κάτω δεξιά πρόσθεσε και το πρόσωπο ενός νεαρού με κίτρινη φορεσιά που κοιτάζει απευθείας, σχεδόν προκλητικά θα λέγαμε, τον θεατή. Αυτός είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο Σάντρο Μποτισέλη. Αν λοιπόν θέλετε να δείτε πώς ήταν τα χρόνια εκείνα, θα ψάξετε την προσκύνηση των μάγων και θα αναζητήσετε κάτω δεξιά τον νεαρό με την κίτρινη φορεσιά. Ο Μποτισέλη συνδέθηκε στενά με την οικογένεια των Μεδίκων και μέσα από τον ευρύτερο κύκλο των γνωριμιών της ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του νεοπλατωνισμού. Τι σημαίνει αυτό? Η ανανέωση της φιλοσοφικής σκέψης παρέχει πλέον στους καλλιτέχνες νέες ιδέες και ειδικότερα ο νεοπλατωνισμός της Αναγέννησης θέτει τον άνθρωπο στο κέντρο του κόσμου. Η μελέτη των αρχαίων κειμένων και η αναγέννηση της φιλολογίας επέτρεψε ακόμη στους αρχιτέκτονες να εγκαταλείψουν τις γοτθικού ρυθμού φόρμες. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, ανοιξιάτικο, Spring Again, άνοιξε και πάλι, από τον Lou Rawls.
It's spring again, I can hear the birds sing again, see the flowers start to bud, see young people fall in love,
summer's not too far away. Pretty colors, they are everywhere. Mother Nature, she still cares. I said it's spring again. I can hear the birds sing again. See the flowers start to bud, and I see young people fall in love. Is turning green again. The warm air feels so good. Summer's not too far away. And I said it's spring again. Time for us to do all the things again that we'd love to do in spring again. I said it's spring again. Time to hear the birds sing again. See the flowers bud again. It's spring again, spring again, spring again, spring again. I said it's spring again. Another hour for us. Yeah. All the things we love. Walking through the park, holding hands under the moonlight. And I said it's spring again. Yeah, I said it's spring again.
Η αναγεννησιακή τέχνη, φίλες και φίλοι, ωφελήθηκε σημαντικά από την ανάπτυξη των επιστημών. Η εμφάνιση νέων τεχνικών, όπως για παράδειγμα η χρήση του λαδιού στη ζωγραφική, διεύρυνε τις δυνατότητες των καλλιτεχνών. Η καλλιτεχνική παραγωγή την περίοδο αυτή είναι δύσκολο να οριοθετηθεί χρονικά. Μπλέκουν οι εποχές, η μία μέσα στην άλλη. Πάντα έτσι γίνεται στην ιστορία. Ωστόσο μπορούμε να πούμε πως ξεκίνησε στην Ιταλία τον 15ο αιώνα και διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη με διαφορετικούς όμως ρυθμούς και σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή και τα κατατόπους χαρακτηριστικά. Η νεοπλατωνική τέχνη δεν χαρακτηρίστηκε από μία επιστροφή στο παρελθόν. Αντίθετα, οι νέες τεχνικές σε συνδυασμό με το νέο πολιτικό, κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε εκείνη την εποχή επέτρεψαν στους καλλιτέχνες να καινοτομήσουν. Επιπλέον, για πρώτη φορά η τέχνη έγινε ιδιωτική, με την έννοια πως δεν διαμορφωνόταν από την θρησκευτική ή πολιτική εξουσία, αλλά αποτελούσε προϊόν αποκλειστικά των ίδιων των καλλιτεχνών. Σε αντίθεση με την περίοδο του Μεσαίωνα, κατά την οποία η καλλιτεχνική δημιουργία ήταν πρωτίστως στραμμένη σε θρησκευτικά θέματα, η Αναγέννηση χρησιμοποίησε ανθρωπιστικά και μυθολογικά θέματα. Και ο Μποτιτσέλι υπήρξε ένας πιστός στρατιώτης της περίοδου. Και καλά έκανε. Λίγο μετά την προσκύνηση των μάγων, οι Μέδικοι ζήτησαν από τον Μποτιτσέλι να ζωγραφίσει την συνωμοσία των Πάτσι, μιας επιφανούς Φλωρεντινής οικογένειας που συμμάχησε με τον Πάπα Σίξτο τον IV και τον Αρχιεπίσκοπο της Πίζας, φανατική εχθρή των Μεδίκων, με στόχο την αλλαγή καθεστώτος στη Φλωρεντία. Το σχέδιό τους ήταν να σκοτώσουν τον Λορέντσο και τον αδελφό του Ζουλιάνο. Έτσι, στις 16 Απρίλη του 1478, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των καθεδρικών ναών της Φλωρεντίας, ένοπλοι επιτέθηκαν στα δύο αδέλφια. Ο Ζουλιάνο υπέκυψε στις απανωτές μαχαιριές, όμως ο Λορέντζο απέδρασε πληγωμένος και οχυρώθηκε στο βαπτιστήριο. Οι συνωμότες έσπευσαν στην κεντρική πλατεία για να ξεσηκώσουν το λαό, αλλά οι Φιωρεντίνοι τους αλυσόδεσαν. Την ίδια νύχτα τους κρέμασαν. Θέλοντας να δείξει ότι η δικαιοσύνη θα είναι άμεση για όσους τα βάζουν με τους Μεδίκους, η οικογένεια ανέθεσε στον Ποτισιέλη μια τοιχογραφία με τους 8 βασικούς συνωμότες να κρέμονται νεκροί. Το 1480 η οικογένεια των Βεσπούσι του ανέθεσε μια ανοπογραφία για την Εκκλησία των Αγίων Πάντων στη Φλωρεντία με θέμα το όραμα του Αγίου Αυγουστίνου, στο οποίο εμφανίζεται ο Άγιος Ιερώνυμος. Το έργο αυτό επρόκειτο να συνοδεύσει την οπογραφία του Αγίου Ιερώνυμου, έργο του Ντομένικο Γκυρλαντάιο. Τον επόμενο χρόνο Ποτισιέλη επισκέφθηκε τη Ρώμη, προσκεκλημένος του Πάπα Σίξτου του IV, προκειμένου να διακοσμήσει μαζί με άλλους διακεκριμένους ζωγράφους της εποχής, όπως ο Γκυρλαντάιο, ο Όζιμο Ροσέλη και ο Περουζίνο, τους στίχους της Καπέλα Σιστίνα. Ο Ποτισιέλη φιλοτέχνησε για το σκοπό αυτό τρεις νοπογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται οι πειρασμοί του Μωυσή, η τιμωρία των εξεγερμένων Εβραίων και οι πειρασμοί του Χριστού. Επέστρεψε στην Φιωρέντσα την άνοιξη του 1482 και τα επόμενα χρόνια ολοκλήρωσε αρκετά αλληγορικά έργα με θέματα δανεισμένα από τη μυθολογία, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει και τις θρησκευτικές συνθέτεις. Σε αυτήν την περίοδο λοιπόν, φίλες και φίλοι, ανήκει και ένα από τα σημαντικότερα έργα του, η αλληγορία της Άνοιξης, ή αλλιώς La Primavera. Πίνακας που συμβολίζει τον ερχομό της ομώνυμης εποχής και αποτελεί ένα από τα πλέον δυσερμήνευτα, σύμφωνα με τους ειδικούς, έργα του Ποτισιέλη. Δυσερμήνευτη είναι γενικώς η εποχή, φίλες και φίλοι, και τα δίπολα που διαπραγματεύεται. Αίρος και ψυχή έρχονται στο προσκήνιο με τρόπο επαναστατικό, που ωστόσο δεν έχει ακόμη απεμπλακεί πλήρως, κατά 100% δηλαδή, από την επιρροή του Μεσαίωνα και τον έλεγχο που ασκούσε η θρησκευτική ή πολιτική εξουσία. Όλα όμως παίζουν το ρόλο τους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Ποτισιέλη είναι ο αγαπημένος των Μεδίκων. Άρα έχει και μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Και καλά κάνει και την έχει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μας χαρίσει την αλληγορία της Άνοιξης, για την οποία όμως θα μιλήσουμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τον Αλμπέρτο Ραμπαλιάτη στο τραγούδι «Ματινάτα Φιωρεντίνα», δηλαδή φιωρεντίνικο πρωινό. Ανοιξιάτικο είναι, να είστε σίγουροι.
Primavera, svegliatevi bambine, alle ascine messere aprile farruga cuor, e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi vi desteranno i prati in fior. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce c'è poca luce, fiorin di brace Madonna dice non nega baci, baciarle piace, che male c'è, è primavera, svegliatevi bambine. Alle ascine messere aprire far ruba cuor. È primavera, che festa di colori, Madonne e fiori tentasse il genio d'un gran pittor. E allora sera fiorivano gli amori, gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuor. Fiorin dipinto s'amava tanto nel 400, fiorin dipinto s'amava tanto, fiorin d'argento, Madonna amante, le labbra tinte, persin dal vento si fa baciar. È primavera, che festa di colori, Madonne e fiori, trionfo eterno di gioventù.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Χαμένοι και οι δυο μας στα υπέροχα χρώματα του Σάντρο Μποτιτσέλι, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Κεντρική μορφή του έργου, η άνοιξη του Μποτιτσέλι, είναι η θεά του έρωτα Αφροδίτη, η οποία απεικονίζεται στον κήπο της, πλαισιωμένη από τις τρεις χάριτες που εκτελούν έναν κυκλικό χορό, τον αγγελιοφόρο Ερμή, τον φτερωτό έρωτα, τη θεά των λουλουδιών Φλόρα και τον Ζέφυρο, ο οποίος κυνηγά μια νύμφη. Θεωρείται πιθανό πως ο Μποτιτσέλι εμπνεύστηκε την άνοιξη από το έργο του ποιητή της Αυλής των Μεδίκων Άντζελο Πολιτσιάνο, ενώ άλλες γραπτές πηγές που έχουν προταθεί για την κατανόηση των λεπτομεριών του πίνακα είναι το έργο του Οβίδιου Φάστη, καθώς και το De Rerum Naturae του Λουκρίτιου. Χαρακτηριστικό του έργου, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν το έχετε μπροστά σας ή αν θα σας δοθεί η δυνατότητα να το μελετήσετε λίγο αργότερα, χαρακτηριστικό του έργου λοιπόν είναι ότι η ανάγνωση γίνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Γεγονός που επιβεβαιώνεται από την τοποθέτηση των μορφών. Τι γίνεται λοιπόν στον πίνακα? Η πρώτη μορφή που εμφανίζεται είναι ο Ζέφυρος, τυπικός ανοιξιάτικος άνεμος, ο οποίος ετοιμάζεται να απαγάγει τη Χλωρίδα, την οποία έχει ερωτευτεί, και από το στόμα της οποίας βγαίνουν ανθισμένοι βλαστοί που μπλέκουν με αυτούς που φυτρώνουν από το έδαφος. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πρόκειται για την θεότητα της βλάστησης. Αυτοί λοιπόν, έχοντας ήδη γονιμοποιηθεί από τον Ζέφυρο, αν προσέξετε τον πίνακα θα δείτε ότι όλες οι γυναικείες φιγούρες του πίνακα είναι έγκυες, μετατρέπεται στην Φλόρα, την διπλανή, τη ρωμαϊκή θεότητα των Δημητριακών και άλλων βρόσιμων φυτών, που στη συνέχεια λατρεύτηκε και ως θεότητα της Άνοιξης. Η θεότητα της Άνοιξης, η οποία, αν και δεν είναι η βασική φιγούρα, ήταν αυτή που έδωσε το όνομά της στον πίνακα. Είπαμε, κεντρική φιγούρα είναι η Αφροδίτη. Στο κέντρο του πίνακα, μπροστά από το ιερό της φυτό, τη Μυρτιά, βρίσκεται η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη, η οποία με το χέρι της κάνει ένα νεύμα που υποδηλώνει χαιρετισμό και συστολή, ενώ ταυτόχρονα δείχνει τις τρεις γυναικείες φιγούρες που χορεύουν ακριβώς δίπλα της και τις οποίες ετοιμάζεται να χτυπήσει με το πύρινο βέλος του ο Αέρος, ο οποίος φτερουγίζει από πάνω της. Πρόκειται για τις τρεις χάριτες, την Αγλαία, την Εφροσύνη και τη Θάλια, που συμβολίζουν τη χάρη, την ομορφιά και την ανεμελιά. Τέλος, η σκηνή κλείνει με την μορφή του θεού Ερμή, που με το κηρύκιό του διαλύει τα σύννεφα. Έτσι είναι η άνοιξη. Υποτίθεται χωρίς σύννεφα. Ωστόσο, στον πίνακα, φίλες και φίλοι, δεν πρωταγωνιστούν μόνον οι ανθρώπινες μορφές, αλλά και ο κήπος, ο οποίος περιέχει, εξαιρετικό δείγμα της εποχής, 80 είδη φυτών. Ενώ ο κήπος της έπαυλης είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτόν που αναπαριστάται στον πίνακα. Δηλαδή, ο κήπος της έπαυλης για τον οποίο έγινε η παραγγελία του πίνακα είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Όλη η περιγραφή σε ένα πρώτο επίπεδο παραπέμπει στην άφιξη της άνοιξης, στην αναγέννηση της φύσης από το σμίξιμο του ζέφυρου με την χλωρίδα άνοιξη, στον έρωτα, Αφροδίτη, φτερωτός έρωτας από πάνω της, τρισχάριτης, και τέλος στην απομάκρυση των νεφών, την οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, την κάνει ο Ερμής. Σε δεύτερο επίπεδο παραπέμπει στις δύο μορφές του έρωτα της νεοπλατωνικής κουλτούρας. Στον κοινό έρωτα που αναπαρίσταται από τον σαρκικό έρωτα του ζέφυρου και της χλωρίδας άνοιξης, αλλά και στον θεϊκό έρωτα που αναπαρίσταται από την παρουσία της θεάς Αφροδίτης. Και τα δύο επίπεδα απεικονίζονται σαφώς στον πίνακα, αφού, όταν θα προσέξετε, η μορφή της Αφροδίτης βρίσκεται λίγο πιο πίσω από τις υπόλοιπες φιγούρες. Το έργο μπορεί να παραπέμπει στην άνοιξη, σαφώς, αλλά ως μεταφορά μιας νέας ουμανιστικής αντίληψης που έχει για άξονα την ποίηση, την ρητορική και τη φιλολογία, δηλαδή στις γυναικείες μορφές του Μποτισέλη. Μέσω αυτών ο καλλιτέχνης διακηρύσει την πολιτισμική επανάσταση που συντελείται στη Φλωρεντία της εποχής του. Γιατί όμως η φιλολογία να παντρεύεται με τον Ερμή? Γιατί η μελέτη που οδηγεί στη γνώση, η φιλολογία των θνητών δηλαδή, αποκτά υπερβατικές διαστάσεις καθώς ενώνεται με το Θεό που αντιπροσωπεύει τον πλατωνικό νου, δηλαδή την προσωποποίηση της νόησης στην εποχή εκείνη. Κάπως έτσι έχει λοιπόν η κεντρική ιδέα, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, του συγκεκριμένου έργου, το οποίο αξίζει πραγματικά να μελετήσετε. Το 1482 ο Μποτισέλη συμμετείχε στη διακόσμηση της Σάλα dei Gigli στο Παλάτσο Βέκιο, αν και δεν διασώζεται κανένα ίχνος από το έργο του. Τον επόμενο χρόνο φιλοτέχνησε 4 σκηνές, βασισμένες στο δεκαήμερο του Βοκάκιου, παραγγελία ενός εμπόρου της Φλωρεντίας ονόματι Αντώνιο Πούτσι. Οι πίνακες προορίζονταν ως δώρο για το γάμο του γιου του εμπόρου, του Γιανότσο, και απεικόνιζαν την υποτική ιστορία αγάπης με πρωταγωνιστή τον ήρωα Ναστάζιο Ντελιονέστη. Open up your eyes and see the brand new day, a clear blue sky and brightly shining sun. Open up your ears and hear the breezes say, everything that's cold and gray is gone. Open up your hands and feel the rain, come on down, taste the wind and smell the flowers' sweet perfume. Open up your mind and let the light shine. Born and life goes on. And do you care what's happening around you? Do your senses know the changes when they come? Can you see yourself reflected in the seasons? Can you all
the stream of all there is to see. So many ways and oh so many things. Rejoicing in the differences, there's no one just like me. Yet as different as we are, we're still the same. And oh, I love the life within me. I feel a part of everything I see. And oh, I love the life around me. A part of everything is here in me. A part of everything is here in me. A part of everything is here in
Αυτός ήταν ο John Denver, ο οποίος θα λέγαμε σε ρόλο Αντώνιο Βιβάλτι, μας τραγούδησε την σουίτα της Άνοιξης. Στα μέσα της δεκαετίας του 1480, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε επίσης ένας από τους πλέον δημοφιλείς πίνακες του Σάντρο Μποτισέλη, η γέννηση της Αφροδίτης. Έργο του οποίου δεν γνωρίζουμε τον παραγγελιοδότη, ωστόσο εικάζεται πως αποτέλεσε παραγγελία της οικογένειας των Μεδίκων, καθώς βρισκόταν στην κατοχή των Μεδίκων στις αρχές του 16ου αιώνα. Ο Μποτισέλη φιλοτέχνησε το έργο χρησιμοποιώντας ως πηγή τον Όμηρο και απεικόνισε τη στιγμή κατά την οποία η Αφροδίτη φθάνει στο νησί των Κυθύρων μετά τη γέννησή της. Στο αριστερό άκρο του πίνακα απέδωσε το ζέφυρο μαζί με την Άβρα, οι οποίοι προσπαθούν να φυσήξουν έτσι ώστε η Αφροδίτη να φτάσει στη στεριά όπου την περιμένει για να την υποδεχθεί μία από τις Όρες. Ο Μποτισέλη απεικόνισε την Αφροδίτη σύμφωνα με τις κλασικές αναλογίες των αρχαίων αγαλμάτων, ενώ για τη στάση της ακολούθησε το λεγόμενο πρότυπο της εδήμονος Αφροδίτης, Βένους Πούντικα. Να σας το εξηγήσουμε αυτό. Κατά τη φιλοσοφική ερμηνεία, η Αφροδίτη εκπροσωπεί την ομορφιά και αφού ομορφιά ίσον αλήθεια, το έργο γίνεται αλληγορία της αλήθειας που έρχεται στον κόσμο. Η ομορφιά του προσώπου της Αφροδίτης στη γέννησή της είναι μοναδική, έτσι, και μας αποσπά αναπόφευκτα από τις δυσαναλογίες που παρουσιάζει το σώμα της. Η Αφροδίτη στη γέννηση της Αφροδίτης δεν έχει ομοφπλάτες και στέρνο και το αριστερό χέρι, αν θα δείτε, κρέμεται περίεργα στο πλευρό της. Τα στήθη είναι ολοστρόγγυλα και πάρα πολύ μικρά για το σώμα της. Ο κορμός είναι πολύ μακρύς και ο αφαλός βρίσκεται πολύ ψηλά στην κοιλιά. Όλο της το βάρος πέφτει στο αριστερό ισχύο και βέβαια είναι απορίας άξιο πως καταφέρνει και στέκεται στο όστρακο. Όμως τα ελαττώματα, φίλες και φίλοι, δεν χαλούν σε καμία περίπτωση την εικόνα. Άλλωστε ο Μποτισέλη προτιμούσε την κομψότητα από την όποια ρεαλιστική αναπαράσταση. Σύμφωνα με τον Βαζάρη, ο Μποτισέλη ανταποκρίθηκε στην έξαρση του θρησκευτικού συναισθήματος που σημειώθηκε στη Φλωρεντία στα τέλη του 1480 με ηγέτη κάποιον τον οποίον φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εποχή, τον μοναχό Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα. Στην προτροπή του τελευταίου προς τους πολίτες της Φλωρεντίας να ρίξουν στην πυρά της ματαιοδοξίας φαλόντε λεβανιτά όλα τα πολύτιμα αντικείμενά τους, ανταποκρίθηκαν αρκετοί ζωγράφοι της εποχής, καταστρέφοντας μέρος των έργων τους. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν ο Μποτιτσέλη ανήκε σε αυτούς. Πάντως η επίδραση του Σαβοναρόλα αποτυπώθηκε στο έργο του, ειδικότερα μέσα από την εμφανή μείωση των πινάκων με κοσμικά θέματα. Ο τελευταίος μη θρησκευτικός πίνακας που φιλοτέχνησε ήταν η συκοφαντία του Απελή, γύρω στα 1495, έργο που βασίστηκε σε ένα χαμένο έργο του ζωγράφου της αρχαιότητας Απελή, γνωστό μόνο μέσα από τους νεκρικούς διαλόγους του Λουκιανού. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μποτιτσέλη σε αυτή την περίοδο, ενδεικτικό θα λέγαμε της επιρροής του Σαβοναρόλα, αλλά και της θρησκευτικής έξαρσης της εποχής, υπήρξε η Μυστική Γέννηση το 1500, που αποτελεί μια εκδοχή του θέματος της προσκύνησης των ποιμένων και φιλοτεχνήθηκε μετά τον απαγχωνισμό του Σαβοναρόλα. Είναι ο μοναδικός πίνακας που φέρει την υπογραφή του Μποτιτσέλη, καθώς και την ημερομηνία ολοκλήρωσής του, χάρη στην αρχαία ελληνική επιγραφή που φιλοτέχνησε ο ίδιος, η οποία έγραφε. «Εγώ, Αλέξανδρος, ζωγράφισα το έργο αυτό στο τέλος του έτους 1500, σε καιρούς ταραγμένους για την Ιταλία, στο μισό του χρόνου, κατά την εκπλήρωση της προφητείας του 11ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης του Ιωάννη, στην εποχή της δεύτερης πληγής της Αποκάλυψης, όταν ο διάβολος αφήνεται ελεύθερος για 3,5 χρόνια. Μετά θα αλυσοδεθεί σύμφωνα με το 12ο κεφάλαιο και θα τον δούμε να συντρίβεται όπως σε αυτόν τον πίνακα». Στα τελευταία του έργα, ο Μποτιτσέλη υιοθέτησε ένα απλούστερο ύφος, απέριτο και απαλλαγμένο από έντονα διακοσμητικά στοιχεία που θα αποσπούσαν την προσοχή του θεατή από το κεντρικό θέμα, πιθανόν διότι δεν στόχευε στην τέρψη όσο στην διδακτική λειτουργία του πίνακα. Στο τέλος της ζωής του, διάφορες ασθένειες, καθώς και μία αναπηρή εξαιτίας της παραμόρφωσης της πλάτης του, του στέρισαν την επαφή με την αγαπημένη του ζωγραφική. Θα πεθάνει στις 17 Μαΐου του 1510 και θα ταφτεί στο κημητήριο της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στη Φλωρεντία.
De se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux eux ils disent pas non, c'est le printemps. Et y a nos chagrins qu'ont des couleurs, et y a même du printemps chez le malheur. Y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Il y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et il y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Et il y a la pluie qui est passée chez Dior, pour se payer le modèle Soleil d'Or. Il y a la route qui se fait nationale et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Et il y a de la luzerne au fond des lits et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et il y a des souris qui se font les dents sur les matous par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et il y a le Beaujolais qui la ramène
et Mimi qui se court pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu.
Αυτός ήταν ο Λεο Φερέ και το τραγούδι «Σε Le Perdant», δηλαδή «Είναι Άνοιξη». Φινάλε. Δίκαια όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, από τη Σέλη θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της αναγέννησης. Οι πινακές του έχουν αναπαραχθεί ως ολίγοι στον κόσμο και εξακολουθούν να ερμηνεύονται και να αναλύονται παγκοσμίως. Τα μοτίβα του αναπαράγονται εδώ και 5 αιώνες και αποτελούν μέρος ακόμη και της pop κουλτούρας. Επανασχεδιάστηκαν από σύγχρονους καλλιτέχνες και εξακολουθούν να τους επηρεάζουν. Στο πιο γνωστό έργο του, η Αφροδίτη αποτελεί όχι μόνο ένα πολυσυζητημένο πρότυπο μορφιάς, αλλά έχει γίνει και μέρος της οπτικής συλλογικής μνήμης. Ο Ποτισέλη εξακολουθεί να δοξάζεται μέσα στους αιώνες, αλλά αυτό δεν συνέβαινε πάντα, βέβαια. Η φήμη του άρχισε να εξανεμίζεται κατά τις αρχές του 16ου αιώνα, όταν οι φιλοσοφικές ιδέες που διαπερνούσαν τους πινακές του άρχισαν να εκτοπίζονται. Το ενδιαφέρον για το έργο του αναθερμάνθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, αποκτώντας τη θέση και την αναγνώριση που κατέχει μέχρι και σήμερα. Οι Άγγλοι προραφαηλίτες και ο θαυμασμός τους για το έργο του Ποτισέλη έπαιξαν τον καθοριστικότερο ρόλο στην αναγέννηση του ενδιαφέροντος γύρω από το έργο του, το οποίο ευτυχώς εχμαλώτησε για πάντα τη φαντασία των καλλιτεχνών, αλλά και μάγεψε το κοινό. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα με το τραγούδι «Οι πρώτες μέρες της Άνοιξης» από ένα υπέροχο βρετανικό συγκρότημα του Snow and the Whale. Γεια και χαρά!
I'm still here hoping that one day you may turn back. Flower that grows upon the earth. And though I love you, and you know that, well, I no longer know what that's worth. But I'll come back to you in a year or so, and I'll rebuild. Ready to become all the person you believed in, all the person that you used to love. If I'm still here hoping that one day you may come back. If I'm still here hoping that one day you